Jæja, góðan daginn öll sem vil og takk fyrir að vera með mér. Já, ég ennþá vel hás. Nýr set ég og þetta samsæðiskenning. Mun ég fjalla samsæðiskenningar og fleira áhugavert sem dettur í hug. Það var svona mini samsæri vikunar. FBI gegn John Lennon. Richard Nixon, forseti og FBI sáu John Lennon sem ógn. Á sínum tíma og voru skýrslunar hann ekki opinberaðar í áratugi. Hvað nákvæmlega hafði FBI á Lennon og hvers vegna hafa eftirlit með honum? Hægt að segja að Lennon hafi byrjað að skipta sér af stjórnmálum sumari 1969 þegar hann ásamt eiginkonu sinni Yoko Ono eittu kveitið af stöðunum sínum í rúminu á hóteli og buðu blaðamönnum að vera með sér. Eða bara allir velkomnir. Lennon útskýrði þetta bet inn á einfaldan hátt. Við vissum að hvað sem við myndum gera yrði það í blöðunum. Við ákvaðum að nýta okkur rýmið í blaðinu með giftingu og auglýsa frið. Auðvitað eins og við varum að búast fór kall þeirra á heimsfrið á forsíðu allra blaða. Þeir náðu einnig til amerísku ríkistjórnarinnar. Richard Nixon hafði hann nýlega lofað að enda Vietnam stríðið. En friðarviðræður í París gengu hægt fyrir sig og almenningu að fara hann setja pressu á Bandaríkina enda stríðir hraðar. Á meðan og hóp til herbygginu þeirra voru nýju hjónin að halda sinna eigin friðarviðræður við alla. Lennon sagði við fréttamiðla úr rúminu. Í París hafa friðarviðræður gengið það langt að þeir hafa fundið út lögun á borðinu sem þeir sitja við. Þessar umræður hafa staðið í mánuði. Á einni viku í rúminu höfum við afrekað miklu meiru heldur en þau. Nixon, forseti, hafði vaksandi áhyggjur af að Lennon myndi nota áhrif sín í að flækja stjórnvöld Bandaríkjanna og ímynd þeirra. Að ósk Nixon til FBI byrjuðu þeir að gera skýrslu Lennon og hafa eftirlit með honum. Sem þeir neytuðu að opinbera sinna. Staðaðu að með því að gera það gæti það valdið hefndar aðgerðum aðþjóðleira hermana. Það tók sagnfræðingin og prófessorinn John Wiener 14 ár til að samfæra FBI að opinbera þessi leynilegu gögn. Hann skrifaði svo bókina Gimme Some Truth, John Lennon FBI Files það sem hann las í skýrslunum. Frá árunum 1971-1972 fylgdust þeir með Lennon og ekki bara það sem varða að Vietnamstríðið heldur einnig lagasmíð hans. Eins heimskulegt að það hljómar. Nixon og fleiri nálægt honum voru hrættur að Lennon var að boða út róttækar hugmyndir gegnum tónlistina sína sem gæti leitt til niðurífs Bandaríkjanna eða allavega stjórna til þeirra. Þegar lagið Give Peace a Chance var gefið út, var það notað við mótmæli. Lennon byrjaði að vinna með nokkrum vinstri sinnuðu athafnafólki og innflytjanda á alþjóðlega stofnanir unnu í því að reka hann á landi út frá bull dópkæru og fortíðinni. Stjórn Nixon hélti fram að Lennon hafi fengið leifin í landið á óviðjandi hátt og hann hafi játað sér sekan af ákæru vörslu Mariana í London árið 1968. Innflytjendalögin á þeim tíma bannaði öllum á sakaskrá fyrir vímuefni að komin í landið. En út frá Watergate-málinu, ég ætti kannski að skoða það eitthvað þætti, þá var Nixon rekin á hvítahúsinu áður en hann gat rekið þau á landi. Lennon talaði að væri verið að hlera símanans og að menni svörtu var að eldan. Að endanum kærði Lennon FBI fyrir ólöglegar hleranir. Þegar Nixon var svo kosin aftur hjældu sömu hótanir áfram að rekaði á landi og Lennon var víst meira og meira svona paranójaður. En skýrslurnar átti eftir að sína mörgum hana setna hann hafði góða ástæða fyrir því. Svar J. Edgar Hoover yfirmaður FBI til starfsmannastjórar Nixon staðfestu að Hvíta húsið væri tengt eftirlitunum með Lennon. Eins og John Wiener sagði, frá byrjun kom FBI fram við Lennon eins og það væri glæpur að syngja Give Peace a Chance. Þá var það kannski spurningin. Getur verið að það hafa verið samsara á bakvið morð John Lennon? En þá að þáttu vikunar. Morðið á díl fjölskyldunni. Í hljóðlátum morðni í október árið 1978 mætti fjölskylda Gary Deals heim til hans til að komast að því hvað væri eiginlega í gangi. Enginn hafði heyrt í honum ný eiginkonu hans, John Deal, síðan síðastliðin fimmtudag og uxu bara áhyggjur þeirra. Eftir enginn kom til dyra náði fjölskylduvinnur að komast inn. Þar beið hennar hræðileg sjón. Gary, John og 3 ára sonu þeirra voru öll látin. Fórnarlömb hræðilegar að morða. Það var ljóst fyrir rannsakendum að þetta var engin tilviljunarkenndur glæpur. Heldur hafði fjölskylda verið skotmark aftöku af hrottalegan hátt. Þrátt fyrir þróun og að margir aðlar komu til greina, gat lögreglan aldrei fundið sönnunargögnin sem hún þurfti fyrir handtöku. Í dag, meira en 40 árum seinna, eru rannsakendur ennþá að skoða málið í vonum að þróun í DNA-tækninni getur loksins afhjúpa mysteríuna um hver slátræði heilli fjölskyldu og af hverju. Þáttur 44, gerðu svo vel. Dag er það hryllilegt morð á díl fjölskyldunni. Nokkrum dögum fyrir hrekkjavikuna árið 1978 fór ókunni manneskja inn á heimili díl fjölskyldunnar og myrtiði öll. Þetta er bara skelfilegt mál og vil ég því setja varúð fyrir viðkvama að já, þetta voru hrottaleg morð. Og vil einnig bjóða velkominn nýjan gest í þessum þætti, hann hún Sansa. Velkomin Sansa. Folsom, New Jersey í Bandaríkjunum er lítill, hljóðlátur bær staðsett í suðvestur hluta ríkisins. Valinn af New Jersey besti staðurinn til að búa á. Er þessi bær með færri en 2000 íbúa. Folsom er ennþá í dag mikil smitin með ströndina og þægilegt loftslag og almennt ódýrar að búa þar en annars þar í ríkinu. Glæpir fram til þarna er 70% minni að meðaltali. Árið 1978 var sú tala meira að segja herri. Folsom tala meira góður og rólegur staður. En átti hróttalegt morð á heilli fjölskyldu eftir að sjokkra alla íbúana. Allir óttuðust að morðingin myndi snúa aftur, myrða og láta sig svo hverfa. En þá í dag er allt og mörgum spurningum á svarað. Af hverju að myrða þessa fjölskyldu? Hinn 26 ára gamli, Gary Deal, hafði unnið margskonar vinnur, verstaðum og allskonar iðnaða störf. Hann var giftur John sem var einnig 26 ára, heimavinnandi húsmóður. Að sjá 3 ára son þeirra Jason. Þau voru þekkt fyrir að vera kurteis og vinaleg. Almennt mjög róleg. Flesti nágranna þeirra sögðu það sama og þau vissu hver díl fjölskyldan var en ekki þekkt þau vel. Gary og John höfðu flutt í þetta hverfi 3 árum fyrir morðið þegar sonu þeirra fættist. Ára undan því hafði Gary slasast illa á fæti eftir mótorhjólaslys og verið ánum vinnu vegna þessa. Fyrir slysið var hann bifvíla virki sem sér hafði sig að sprautu vinnu. Þetta voru erfiði tímar en eftir því sem fótunum lagaðist voru hlutinni farnir að lagast. Og í september fekk Gary vinnu við að setja upp girðingar í Cardiff sem var í 20 mynda kistlu fjarlægð. Þann 27. oktober var sagt að Gary hafi verið mjög góðu skapi. Vinnufélagi sagði frá því hann hafi minnst á hann hlakkaði vel til kvöldsins þar sem hann og John ætlaði að halda upp á 5 ára á brúkusamali sitt. Vins, Gisara, yfir maður hans, sagði að Gary hafði verið almennt glaður og hamingjusamur einstaklingur. Hann var típan sem öllum líkaði vel við. Vins og Gerri höfðu planað að fara saman á veiðar helgina. En sorgaratburður átt eftir að eiga sér stað og breyta öllu. Eftir hennan örlega ríka fimmtudag átti enginn eftir að sjá þau aftur á lífi. Eitthvað tíman á milli 18 til 19 þennan dag hringdu foreldra John til óskaðum til hamingju með daginn. Það hefur verið gefið út að símtalinu var svarað og það virtist ekkert vera að. Ekkert sem benti til vandamála, hótana eða almennt áhyggjum. Fyrstu vísbendingarnar að eitthvað væri að var á föstudagsmorgninum 27. október. Vinur og samstarfsfélagi Gerri fóru heim til hans, þann morgun til að gefa honum fari í vinnuna, eins og svo oft áður. Þegar þau mættu, beið Gerri ekki fyrir utan eftir þeim, né kom út eftir nokkra mínútur. Vinur Gerri bankaði á hurðina en enginn kom til dyra. Þeir grínuðust með að brúkasammalið hafi greinlega staði lengi yfir. Og hann verið örugglega ennþá sofandi. En yfir helgina byrjaði fjölskylda Gerri af áhyggjur. Hringdu en aldrei svarað. Og það hafist mjög ólíkt því að heyra ekkert í hvoraðu þeirra. Því meira sem tími leið því áhyggjufullari urðuðu öll. Allt kom svo í ljós þann 30. október á mánudagsmorgni. Af hverju enginn hafði séð með heyrt í þeim. Bróðir Gerri með miklar áhyggjur og eftir endalaus símtöl frá móður sinni fór Alan eldri bróðir Gerri á samt Diane og fjölskylduvininum Michelle de Luca. Þau mættu á heimili díl fjölskyldunar rétt fyrir klukkan 9 þann morgun. Allt þögult og eftir endurtekin bönk á hurðina með engu svari reyndi Alan að brjóta hann upp en tókst það ekki. Gengu þá í kringum húsi að leita leið inn. Sáu kjallara glugga. Alan braut rúðuna og hjálpaði mig sjæli gegnum hann. Þegar hún var komin inn ætlaði hún að opna fyrir þeim. Þegar hún gekk upp stegan fann hún hræðilega uppkvötun. Hún listi vettvangi setna. Þar var Gerri, hann lá á gólfinu bara í gallabuxum fyrir framan útidyra hurðina. Gulllitaða teppið undir honum var í djúprauðum lit. Hálf þurr blóðpollur. Í paniki opnaði hann hurðina og Alan fór inn. Diane beið fyrir utan. Það var augljóst að Gerri var látin. Þannig að þau tvö fóru lengra í húsið. Í von að finna Jason og John ennþá lífi. En því miður beið þeirra bara meiri hryllingur. Fóru upp stegan og fundu naki lík John liggjandi á gólfinu hjónaherberginu. Það var gríðarlega mikið blóð. Eins og með Gerri var augljóst að hún var látin. Hældu áfram inn ganginn og inn í herbyggi Jason. Fundi barnið liggjandi í rimlarúminu sínu í náttfötunum. Allt út í blóði og hann einnig látin. Elsku Jason litli hélt ennþá utanum Curious George bánsan sinn. Oh my god, þetta er svo skelfilegt. Auðvitað í losti hringjaðu í 911 og fara út á heimilinu klukkan 9.30 morguninn. Hamilton lögreglan svaraði kallinu, en eftir að sé vettvanginn báði þeir fljóttum aðstoð frá rannsakendum í New Jersey, ásamt saksóknara Atlanta. Upphaflega kenningarnar innbrot sem hafði farið úrskeiðs var fljótt útilokað þegar rannsakendur skoðuðu líkin. Það leit út fyrir að Gerri hafði verið skotið nokkru sinnum í höfuðið og svo skorin að háls. Eins með eiginkonu hans var John einnig skotin í höfuðið og skorin að háls. Hinn þriggjarga með Jason var skorin að háls. Ekki vitað til að byrja með hvort hann hafi ekki verið skotin af því að morðingin hafi klára kúlurnar eða taldi bara ekki vera þörfaði. Skotilgi úr 25 kalibra skambusu fundust á vettvangi. Lögregla staðfesti segna að morðvopnið hafi verið 9 kúlna skambisa og fundust allar kúlurnar í Gerri og John. Sem gaf til kynna af hverju Jason litli var ekki skotin. Kúlurnar voru búnar. Fjölskyldan hafi verið grimmilega myrt og eitt var á hreinu hjá rannsakendum. Að þetta virtist vera planað, persónulegt og skotmiðuð árás. Trúði ekki að þetta hafi verið handáskendur glæpur. Athyglisvert að slökkulistjórinn Joseph Spanger sagði í blaðamanni að morðin hafa átt sér stað hinum yfir götuna þar sem lauruglistjórinn Edward Eppi átti heima, sem fekk suma til að halda að það hafi verið gerð árás á vitlus heimili. En því var ekki fyllt eftir og aldrei rannsakaður sá möguleiki. Lögreglan var mjög fókusurð á morðinu á Jason. Á þeim tíma var talið að sá sér fram til morðin gæti hafa átt í útustöðum við Gary, John eða bæði. En enginn gat skilið af hverju Jason var líka myrtur. Hann strekkjara gamall og því ólíklegt að hann gæti borið kennsla morðingjan. Nema sá möguleiki að hann þekkti einstaklingin og gæti gefið upp nafn eða líst honum. Jafnvel bent á mynda honum. Byggt á upphaflegu rannsókn á vettvangi tældi rauleglan að Gary og John hafi mögulega verið farin upp í rúm eða verið að gera sig tilbúin fyrir háttin þegar morðin voru framin. Talið að Jason hafi verið farin að sofa yfir nóttina. Á þeim tíma hafi einhver banka á hurðina sem fekk Gary til að fara fram úr, hent sér í gallabuxur og fara til dyra, að athuga hver væri. Vinir og fjölskylda sögðu lögreglunni að Gary var í mjög ólíklegur til að opna hurðina seint um kvöld fyrir ókunnugum. Sögðu einnig að Gary hafði æft karate og kynni að slást. Út frá þessum upplýsingum og engin ummerkjum slagsmál eða einhver hafi þurft að brjóta sér leiðinn fékk rannsakendur til að setja fram það möguleika að Gary hafi þekkt morðingja sinn og líklega sleift honum inn. Engin ummerkjum rán heldur. Lögreglan trúði því á nokkrum sekundum eftir hann opnaði hurðina hafi sá seki skotið og drepi Gary. Morðingin hafi svo farið í gegnum húsið, líklegast myrt John næst og svo lokum Jason. Flest smáatriði kringum tímalínu andlátana var ekki hægt að vita fyrir en eftir krufningu. Þegar lögreglustjórinn Bernard McBride var spurður út í málið, sagði hann. Einmitt núna höfuð ekkert. Krufningin gefur okkur betri hugmynd um hvenær þetta gerðist. Við þurfum líka að rannsaka þennan mann nánar. Þetta er hryllilegt morð sem meikar engan sens. Það eina sem lögreglan vissi með vissu var að þetta var ekki morð sjálfsvík. Þeir voru að leita á morðingja. Nágrenni var fínkemt í vonum að finna eitthvern sem gæti að séð eitthvern eða ökutæki í hverfinu sem stóð upp úr. En enginn heyrði né sá neitt, ekki einu sinni byssuskotunum. Leita var í skóginum í kring hvort morðvopnin væru þar að finna. Þau voru ekki að gleypa vettfangi. Ég leita skambus og nýf sem morðingin virtist þá að komi með sér. Setni leit framkæmt næsta dag og leita svæði stækkað, en ekkert fannst. Glæpurinn vakti mikla athygli að landsvísu. Rannsakendur sögði einu viðtal við fjölmiðla að þeir áætlaða morðin hafi verið framinn á milli klukkan 19, 27. oktober til klukkan 9 á mánudagsmorgninum 30. oktober og þetta er svolítið stór gluggi. Sögðu samt að það liti út fyrir að fórnalömpin hafi legið þarna í meir en einn dag. Krufning var framkvæmt og nokkrar kúlur fjarlæður úr hjónunum, samtals 9 stykki. Þau tvö létust á skotsárum en Jason eftir mikinn blóðmissi eftir skurð. Tímalínuna var erfið að staðfesta en sagðist telja þetta að við gerst seint á 5. kvöld eða jafnvel snemma á 1. morgni. Samkvæmt krufningu var gefið skyn að þau hafi verið látin í cirka 36 til 48 klukkustundir. Lögreglustjórinn velti fyrir sér hvort morðin tengdust mafíunni. Sagði, eitthvað líkt þessu sem gerist í Atlanta sýslu er ósjálfrátt tengt skipulegri glæpastarfsemi. En þetta er ekki svoleiðis. Staðrendi var að enginn var grunaður á þessum tímapunkti. Voru ekki komni langt inn í rannsóknina. Þeir voru ennþá að fara í gegnum bakgrunn, Gary og John og þeir trúðu því að eitthvað þar myndi gefa einhverja hugmynd og ástæðu. Einhver sem þau átti útistöðum við, framhjáhald eða bara hvað sem er. Eitt athyglisvert sjónarhorn uppgötvaði að einum rannsakandanum nokkrum dögum eftir morðið sem tengdist Gary. Hann hafði haft gríðarlegan áhuga á mótorhjólum og grunaði tengsla milli hans og hins alræmda ofbeldisfulla mótorhjólaklúbs á svæðinu, The Pagans eða Heiðingjarnir. Þeir eru skilgreindir sem útlaga mótorhjólagengi samkvæmt áfengis tóbaks og skotfæra deildinni og eru virkir í mörgum ríkjum á austurströndinni. Þar með talið New Jersey. Glæpastar sem er þeirra hefur verið tengd við morð, mannrán og eiturlyfjasölu ásamt öðru. En á þessum tímapunkti gátu rannsakendur ekki staðfest hvort að Gary tilheyrði genginu eða jafnvel bara þekkti nokkra meðlimi. En sögðust vera 99% vissir um að hann tengdist þeim á einhvern hátt. Töldu líklegt að Gary hafi lent í útistöðum við meðlim gengisins sem gæti hafa leitt til morðana. Þrátt fyrir að trúa þessu hafa þeir aldrei geta sannað neitt sem tengir þetta saman nýja önnur mótorhjóla gengi. Í viðtali árið 2019 við podcastið The Tape Room sagði rannsóknarlögreglan Marion Noketo í New Jersey að Gary hafði einhverja tengingu við fyrirtæki sem mögulega tengdist glæpa starfsemi. Á sínum tíma setti lögregla upp vegatálma í kringum hverfið, vik eftir morðin og stoppaði alla bíla sem fóru í gegn. Í leitað einhverjum upplýsingum um kvöldi sem morðin voru líklegast framin. Vonaðist til að einhver hafði keirt fram hjá heimilinu að við séð eitthvað. Þeir fengu vist nokkrar vísbendingar sem þau fylgdu eftir en ekkert kom út í því og eftir þess að tíminn leið var máli kaldara og rannsakendur höfðu lítið til að vinna með. Þeir leituðu því til almennings og var í bóði 1000 dalir í verðlun. Sama hvað var reynt skilaði það engu og í enda ársins var lögreglan að viðurkenna að þeir höfðu mjög lítið til að vinna með. Fjórum mánuði setna taldi lögreglan að morðin á dýlfjölskyldinni gætu tengst hvarfi tveggja einstaklinga þrátt fyrir að það væri engin tengsl á milliðra. Hinn 32 ára David Emmerich, dæmdur kókainsali og 24 ára kæristar hans Bonnie Peliser hörfu frá heimili sínu í Suður Camden. Þegar lögreglan fór inn á það heimili fundir blóðpolla og líkamshold ásamt blóðugum kjöt klúfi. Gaf lögreglan út að þessi tvö mál gætu tengst fíknefna málum sem faldi í sér móturhjóla gengi. En það verið sem þessi kenning hafi ekki verið fyllt eftir eða skilað engu. Þetta týnda par fannst aldrei og aldrei verið staðfest tengsl á milli þessara dularfullra mála. Ára 1983 var Louis Gambly handtekinn og kærður fyrir morð á Stewart fjölskyldunni. Samkvæmt rannsókn á því máli hafði Louis verið ráðinn af James Clarence Jr. sem var í Pagans genginu til að drepa mann sem átti að bera vitni gegn honum út af líkamsárás. En þessi Louis fór inn á vitlust heimili og þann 12. apríl árið 1982 braust hann inn um bakdyrnar og hélt William og Catherine Stewart föngum. Rak þau inn á baðherbyggja efri hæðinni og skauti bana. Hann skaut einnig og myrti 3 ára gömlu dóttir þeirra. Hann var sakfelldur fyrir þessi morð í júní árið 1984. Var hann einnig grunaður fyrir 5 önnur morð. Þar með talið morðin á dýl fjölskyldunni. Samkvæmt uppljóstrara benti hann á Louis sem morðingja þeirra og eins og hefur komið fram grunaði lögregluna Gary væri viðriðin fíknefna málum og Pagans gengið. Að það hafi verið ástæða fyrir morðunum á þeim. Þar sem Louis var mjög viljögur í að drepa ekki bara Stewart hjónin heldur einnig dóttuðra á kaldrifjan hátt, er ekki erfitt að skilja af hverju lögregluna grunaði hann í dýl morðunum. Lögreglan náði samt aldrei að frá játningu nýja sönnunugögn til að staðfesta það. Þeir meður voru þarna 7 ár liðin og ekkert að gerast. Gary var lagður til hvílu í ógróf kirkjugarðinum nálægt bæ foreldra sinna í Hamilton. Joan og Jason lögðu til hvílu í Harnebo kirkjugarðinum í Philadelphia, nálægt foreldrum hennar. Því miður áttu hvorugu foreldrar eftir að lifa til að fá réttlæti fyrir börnin sín. Næstu 30 árin var varla minnst á þetta mál. Að lokum endaði það í köldu mormál á deildinni, þar sem það lá kjur til ársins 2018. Þegar glæpunum var framin var ennþá 8 ár þar til DNA gæti verið notað sem sönnunargögn. Þegar rannsóknin átti sér stað fundið lífsinni sem þau gemdu og ákvaða þarna væri komin tími til að senda það í rannsókn. Í nóvember 2018 var síni sendt í rannsókn í von að fá einhver svör sem geti hjálpað við að finna morðingjan. Síni í rannsókn og bað lögreglan aftur eftir hjálp frá almenningi ef einhver vissi eitthvað. Tveimur án setna, engin þróun í málinu og vitað hvað fannst í DNA síninu ef eitthvað fannst yfir höfuð. Málið en þá opið. Liðin yfir 40 ár síðan morðingin gekk inn á heimili dýlfjölskyldunar og tók þau öll að lífi. Öll þessi ár hefur lögreglan haft grunað aðalega en aldrei neinar haldbara sannanir fyrir handtöku. Báðar fjölskyldur halda áfram að halda í vonina að fá svör og réttlæti fyrir ástvini sína. Óhugnalegt að hugsa til þess að einhver kemst upp með hennan hrottalega glæp. Lögreglan telur að það sé fólkan úti sem veit hver morðingin er. En hver ætli sé ásetningurinn? Hryllilega aftaka upp úr engu, eins og að lítur út fyrir að vera. Engu stólið bara gengið inn og öll tekin að lífi. Það eru kenningar en það eru bara kenningar. Ef hægt var að finna út ástæðuna væri auðveldra eltast við eitthvað meira. Núverandi eða fyrirverandi elskugi, ólöglegt athæfi tengt móturhjólagengi eða eins og með Stuart fjölskylduna þar sem ruglast var að heimili og vitlust fólk tekið að lífi. Eða jafnvel framið einhverjum sem fjölskylda þekkti og treysti. Oh my god, þetta er bara svo sorglegt, sérstaklega með Jason litla, sem var bara sofandi upp í rúmi. Hversu klikkuði manneskja sem getur í alvörni gert svona viðstykkilegan hlut? Svo eins með Stuart fjölskylduna. Á Lewis myrðir heila fjölskyldu fyrir mistök. Hversu creepy er það? Getur verið að það sama væri gangi með dýr fjölskylduna? Vitlust heimili, vitlust fólk? Ok, segjum sig svo að þessi morð voru persónleg sem meikar sens. Morðingin virtist þekkja heimilið og talið er að öll þrjú morðin hafa verið framin á bara nokkrum mínútum. Sá seki vissi nákvæmlega hvert hann átt að fara. Vissi af Jason í herbygginu hans og vissi að Gary myndi opna fyrir sér. Að skjóta á byssu er mjög hávaðasamt en engin nágranni virðist hafa heyrt neitt. Það er vitað að morðingin tók vopnin með sér. Bæði byssun og nýfin og nýfur er mjög persónlegt vopn til að velja. Svo af hverju að skera hjónina háls eftir að hafa skotið þeim margsinnis í öfuð? Það er svokallað overkill, reiði og sendir skilaboð. Ef bara Gerri var skotmarkið hefði morðingin geta skotið hann í dyrakettinni og farið óséður. En hann fer inn á heimilið, ekki til að ræna, heldur til að myrða alla. Ef Joan var skotmarkið þá já, hann þyrfti að myrða Gary líka, en ekki Jason. Það er það sem ég skil ekki. Af hverju að myrða barnið? Hver sá sem myrti fjölskylduna planaði að myrða Jason líka? Þessi glæpur var mjög faglegur. Sá sem framdan var rólegur og greinilega gert þetta áður. Annarkvort ráðmorðingi eða leigumorðingi myndi ég halda. Með það í huga kemur upp kenningin með móturlega gengið. Gott að hafi hugað að rannsakendur trúaði virkilega en geta bara ekki sanna það. Tali líklegast að hafi tengst fíknefnum og þá mögulega kókain. Gary var alltaf á mótrjóli fyrir slysið og þjálfi mögulegt hann hafi kynst einhverjum á þeim tíma og fariði ólöglega viðskipti. Það er alltaf hætta sem fylgir því. Ég held við fáum aldrei neins svör upp á þessu því miður. En allavega eitt er viðbótt sem vekur upp spurningi á mér. Af hverju fjölskyldin ekki gjörðu saman? Mér finnst það svo einkennilegt. Grunaði kannski fjölskyldu John eitthvað sem enginn veit að þið er ekki hægt að sanna það. Allavega er þetta mjög sorglegt mál sem verður ekki leist. Það var allan að minnsta sem ég geti gert að fjalla þau svo að þið gleymist ekki. Og með þessum orðum kveði ég Billy. Takk fyrir að hlusta. Ég frábæra dag. Þar til næst. Bless, bless.